From Washington, D.C., you are listening to Rule of Law Albania with Albi Cela.
Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini këtë episod të radhës të Rule of Law Albania. Është episodi 20, një episod special, dhe sot kam një ftuar special për një episod special. Sot me mua është Zoti Fatos Lobonja, një nga kritikët më të zëshëm në aktualitetin politik dhe social shqiptar. Zoti Lobonja, mirë se vini.
Mirë se ju gjeta. Faleminderit që më keni ftuar.
Ne lidhemi direkt tani, nuk ka nevojë për prezantimin tuaj, për një rezume tuaj, besoj shumë e din shumë mirë gjithë se kush jeni. Zoti Lobonja, 30 vite transicion, akoma vazhdojmë lëngojmë. Ma dhe vitet e fund po bëjmë një regres të pa parë që nuk është parë dhe njëherë, domethënë këto 30 vitet e fundit. Po ta fillojmë pak si e nisëm. Fillim vitet 90, çfarë gabuam? Çfarë u gabuan në Shqipëri? U bën aq shumë investime, erdhën aq shumë donatorë, u bën aq shumë reforma, po prap nuk arritëm të bënim hapa para madje, ato hapa që u bën atëherë, besoj po japin pasojat e tyre edhe sot. Si e shikon ti?
Po, ju përdorë fjallën tranzicion, po unë po e filloj që këtu. Sigurisht që në vitet 90 u krijua miti i tranzicionit, që ishte kalimi pra nga regjimi komunist në një regjim të regjim, dhe më dhe në demokraci liberale, si që thuhet, apo në shtetin e së drejtës. Edhe në revistën time që kam drejtuar, kam pas një rubrik që quhet transitologji, sepse u bë tranzicioni, është një term ja që e përdor dhe ju sot e kësaj dite. Unë ka kohë që kam heqdor nga termi tranzicion, që shkur kam shkruar një shkrim ka vite me titull Tranzicion apo Drejtimi Gabuar. Pra teza ime është që ne nuk jemi më në tranzicion, por ne kemi marrë një drejtim të gabuar, i cili sot në këtë pikë na ka çuar në një formë regjimi që po tenton të konsolidohet dhe jo në një tranzicion, pra që çfarë nënkupton të tranzicionin në vitet 90 për të hyrë dhe për të parë pak dhe shkaqet pse morëm këtë drejtim të gabuar. Tranzicionin në vitet 90 nënkupton të dy teza, bashkimin e dy tezave që ishin shumë të famshëm në atë kohë. Njëra ishte teza e Fukajamës, i fundi historisë, apo jo, që paka shumë me ide qëndrore që vendet e perëndimit kishin arritur fundin e tyre të historisë, demokracia liberale, ndërkohë që nënkuptohej që pjesa tjetër e botës duhet të ecte drejt këtij fundit të historisë, ose mund ta quajmë në mënyrë figurative dhe tokë premtuar, apo jo. Teza tjetër ishte teza e Samuel Huntingtonit, i cili në teorinë e tij të Clash of Civilization, ndeshje qytetërime, ka një tem pak më speciale kur flet për ato që ai quan torn countries, vende të grisura, të çara, ku ai përgjithsisht ka parasysh vende si Turqia, por unë mendoj që hyjmë edhe vendet tona, edhe Shqipëria, ku sipas ti elitat shikojnë nga perëndimi, por populli ka mendësi lindore. Ne? Kështu që detyra e këtyre elitave ishte që ti merte dhe ti qonte në përmjet tranzicionit të kalonin shkretirën pra si e brejt dhe të arrin në ti qonin në tokën e premtuar që ishte perëndimi. Si model, apo jo, si sistem, si demokraci liberale. Kjo sot pranohet gjithësisht që nuk është të realizuar. Dhe ka pasur gabime qysh tek ndërtimi i këtij miti sipas mendimit tim.
So, Se do bënja thirr diçka të vogël para se të vazhdoni. Një gjë shumë të vogël mbase ishte për ta lidhur mbase atë çështje. Ishte edhe gabimi mbase sepse ju premtuan njerëzve një kalim demokraci. Nga momenti që ra, domethënë komunizmi ju premtua, ishte krijuar ideja që do vinte demokracia e nesërme. Edhe populli krijoi këtë iluzionin.
Jo, nuk u. Jo, nuk u thaqet ne. Nuk u that nesërme. Jo, u tha tranzicion. Do ketë një tranzicion. Dhe libri më i famshëm që në atë kohë qarkulloi dhe në Shqipëri ishte libri i Ralph Dahrendorfit mbi pikërisht të tranzicion dhe një thënie e tij e famshme që nëse për të për ndryshuar ligjet ju duhen 6 vjet, nëse për të ndryshuar ekonominë ju më falin, nëse për të ndryshuar ligjet ju duhen 6 muaj, nëse për të ndryshuar ekonominë ju duhen 6 vjet. Për të ndërtuar atë që ai e quan shoqëri civile do t'ju duhen 60 vjet. Dhe kjo është një libër që titullohet pak a shumë ose nën titullohet letër një mikut polak. Pra ai ja drejtonte Polonisë. Dhe teza e 60 vjet shoqëri civile ka qenë është shumë e rëndësishme. Kur flitej për tranzicion përdoret pak edhe miti i hebrejve në shkretir që kanë kaluar 40 vjetë dhe pyetja ngrihej, o pse duhet të rrinin 40 vjetë në shkretir ta, a nuk, ajo ishte afër distanca nga Egjiptin në tokën e Izraelit, apo jo. Dhe përgjigje që jepe është sepse të gjitha ta që kishin jetuar në sklavri nuk mund të shkonin tokën e premtuar. Pra në mënyrë metaforike thuaj që edhe të gjithë ne që kishim kaluar komunizmin për një arsye ose një arsye tjetër nuk do mrrinim dot në tokën e premtuar edhe Mojsiu vet. Apo. Pra ishte ky tranzicion ishte edhe si një pastrim, edhe si një, kështu është menduar miti. Unë mendoj që është një mit që ka funksionuar në vitet 90, por që tashmë është përgjenjështruar për dy arsye. Pra. Një arsye, si pas mendimi tim, është se edhe vetë Europa ishte në lëvizje, ishte gabim të mendoj Europën si kur ishte fikse. Po të shikoni sot në Europë kanë ndodhur shumë fenomene, Brexit, apo jo, Trumpizmi, lëvizjet sovraniste në Europë, etjera, etjera, për të mos u zgjatur. Ndërkohë që në vendet tona ishë lindore me fjalë, kemi regjime që i quajnë ose demokraci liberale, si që flitet për Orbanin në Ungari, për Kaczynski në Poloni, kemi regjime autoritariste si të këtë këne, po?
Demokraci liberale në fillimit e tyre besoj.
Illiberale, jo liberale.
Illiberale, po, po.
Illiberale, fillim. Demokraci illiberale.
Liberale, d'akord.
Ashtu si kurse dhe këne janë po ashtu mund të quen demokraci liberale është term bile gogjaj buto mund të quen dhe autoritarizma të ashtu dhe për të arte shkaqet pra në qo se do fiksohen tek Shqipëria më shumë që kemi dhe pare shumë në interesin ton unë daloj dy shkaqe kryesore që mund të ndaj 50-50 ndoshta po. Njëri shkak që ka të bëjë me të kaluarën nga kemi ardhur, me diktaturën, me kulturën autoritare që kemi trashëguar, që në mënyrë figurative mund të them se diktatura i la shqiptarët të fëmi që në kuptimin e asaj, sepse nuk i mësoj që të mbajnë përgjegjësi, nuk i mësoj që gjithë përgjegjësit i merte regjimi, i merte
lideri sovran.
Enderogja, merte diktatori, a i vendosë se qëfar do mendoje, ku do punoje, si do jetoje, qarë mendimesh do kishe, si shtash, e të tjera, edhe bile edhe me këdo martohesh nga i herë. Dhe këta fëmi dollën me rënjën e diktaturës e humbën këtë babajnë e madhë që merrte përsi për gjithçka. Merrte përsi për edhe vendin e punës apo jo, merrte përsi për edhe mbijetesën, merrte përsi për edhe atë që quhet hapësirë publike për të menaxhuar pastrimin e rrugëve e gjithçka, siç e di. Këta fëmijë pra dhe deri këtu gjysma është pikërisht sepse dolën këta fëmijë pa një mendim kritik, pa një aftësi për ndërtuar një shoqëri, sepse vërtet quhej socializëm ai regjim, po nuk kishte të bënte fare me shoqërinë në kuptimin e asaj se ishte më shumë një kolektivizim detyruar, pra nuk kishte shoqëri në kuptimin e shoqërisë civile për cilën flet Ralph Dahrendorfi, apo jo? E aftësisë që kemi ne për të bashkuar, për të krijuar grupe sociale që mbrojnë interesat tona, qoftë partitë apo jo të ndryshme, për të bërë këto vetë dhe për të mobilizuar, pra për të krijuar shoqëri. Kjo sigurisht ka qenë shumë e rëndësishme. Dhe tani problemi tjetër është se ky njeri, ky fëmijë, pra u takua në vitin 91-92 me perëndimin në kohën kur ishte triumfuese ideja që i atribuohet Margaret Thatcher, sintezë e neoliberalizmit, sipas cilës nuk ka shoqëri, ka individ. Me idenë e lançimit të individit, me idenë që në qofë se ti kujdesesh për gardhin e familjes tënde, atëherë gjithë shka do shkojnë regullë, sëse kili meret dhe prodohet me të. Që ishte lindi si një reakcion edhe i problemeve që kishte pasur në Angli, shteti sociale, ai socializmi anglet në atë formën, dikush e quen të socializm, por do më dhënë ajo ato politika që kishin filluar qysh me Rooseveltin në SBA apo jo, edhe mas luftës dytë botërore me laboristët që ishin shumë afër si më thënë në shtetit social. Ndërkohë që ai shtet social kishte krijuar dhe probleme, dhe dim se me Thatcher lançoi idenë e liberalizmit, neoliberalizmit, si më thënë, e individualizmit ekstrem tani. Por gjithsesi atje ishte kryuar një imunitet. Ndërsa ky shqiptari që ishte i gatshëm të rrëmbente ideologjinë e radhës, pa menduar, pa mendim kritik, duke qenë në këtë gjendje fëminore, i pa aftë për të ndërtuar shoqëri, si thash, u lëshua pikërisht në interesin e tij individual. Dhe në interesin e tij individual, forma më e shpejt ishte emigracioni, largimi, edhe në perëndim shqiptarët, me sa kujtohen vitet 90, këta perëndimorët që vinin edhe na bënin komente për shqiptarët, sidomos italianët, thoshin vetëm shqiptarët nuk bëjnë akoma shoqata, NGO, gjithë kanë edhe senegalezët, gjithë kanë ndërtuar atje në Itali për shembull, shqiptarët sepse ishte pikërisht ky individualizmi dhe paaftësia për të bashkuar, për të krijuar një interes të përbashkët, për të krijuar shoqëri civile. Kështu që edhe brenda vendit, po kështu, filloi një garë e çfrenuar se kush të pasurohet, kush të shikojsh interesin e tia, mos harojmë që u morën shumë edhe me kriminalitet shqiptarë në atë kohë, në mënyrë krejtësisht papërgjegjshme, me trafike, trafiqe njerëzore, trafiqe femrash, dhe pasuroheshin me këto, me trafiqe droge, dhe njëkohësisht brenda vendit dhe politika u reflektua. Domthonë dhe vet politika u kthye në një biznes. Ato që u lindën si parti politike më shumë ishin si ndërmarrje biznesi ku interesi individual i politikanëve dominonte mbi interesin publik. Pra, edhe unë kam thënë edhe nga pikpamja edhe e urbanistikës së qytetit, po të shikosh çka ka ndodhur. Domethënë manifestoi ky individualizëm ekstrem ku nuk u krijua asnjë plan urbanistik që do thotë rregulloj jetën e përbashkët. Po kush ishte i fort, kush kishte fuqi, vinte, shemte shtëpinë vet dhe ndërtonte ngjitur me një shtëpi tjetër të vjetër shpinë një palat dhe i merë të djelin tjetërit apo jo?
Mos erdhi kjo dhe nga, mos erdhi nga jo rrejtet që ishte kryur ato fillim vite nga përbashta, nga termin përbasht me regjimin galuar?
Unë nuk mendoj se kishte një urrejtje për termin e përbashkët, për termin mund kishte, për termin socializm, po e përbashta instinktivisht njeriu e di që duhet rrit, por un posht nga ky individualizëm dhe e përbashkëta që e vështirë të krijohej nga mosbesimi i madh që njerëzit kishin ndaj njëri tjetrit, sepse komunizmi krijoi një mosbesim të madh në të njeriu tek njeriu dhe edhe pse si thash pretendonte për socializëm, nuk ishte socializëm atë kuptimin e shoqërisë që ndërton njeriu vetë, sociale që ndërton njeriu vetë. Kështu që nuk është se njerëzit nuk kishin, si them unë, dëshira, nevoja, kënaqësi që të kishin parqet përbashkëta për fëmijët, atje ku të luani, se ishte një mënyrë jetesës, të kishin gjëra të përbashkëta. Por ajo grid, ajo, si them, dëshira për të pasuruar me çdo kusht, edhe në kurrisë tjetrit ishte shumë më e fortë. Dhe janë dy anë të natyrës njerëzore, padyshim, edhe individualizmi, edhe qenia sociale janë bashkë. Aty dominoi ana individuale e njeriu. Dhe u thye ajo që thot Aristoteli, Aristoteli thon gjë të bukur që kush mendon se do të jetojë në një polis, prandaj edhe njeriu quhet homo politikon, polis është qyteti, njeri i politik, homo politikon, kush mendon se jetoni, mund të jetoj vetëm në një polis, mund të jetë, është ose kafsh ose zot. Kupton? Dhe këta shqiptarët gjithë e mendun veten u sollën pak si kafsh ose si zotër. Por jo, pa u marr me të mirën e mirën e përbashkët, që në fund fare është e bën njeriu qenie politike, kafsh politike siç thot Aristoteli. Dhe prandaj them që për të ardhur tash ky individualizëm ekstrem krijoi një polarizim shumë të shpejtë. Dhe ky polarizim shumë i shpejt bëri që një grusht njerëzish të pasuruar me të gjitha mjetet të mbasi u pasuruan të kapin dy pushtete që janë pushtete kryesore në një sistem. Pushtetin mediatik, pra filluan të hapin televizore, media, sidomos pas vitit 97, dhe pushtetin politik. Pra, duke krijuar një lidhje të pushtetit politik, pushtetit ekonomik dhe pushtetit mediatik. Dhe unë mendoj që për të ardhur deri në ditën e sotme, ky lloj sistemi është fuqizuar, është konsoliduar në një farë mënyrë, ka krijuar një stres sociale që kontrollon gjithçka, stres social ekonomike, që kontrollon politikën, mediat, siç thash, dhe nëse ka qenë një fazë kur partit politike që ne kishim ishin siç e quajta grupe interesi, po gjithmonë të lidhur me këta oligarki, pra të dyja partit tona kryesore dhe partit pak më të vogla, nuk kishin një ndarje ideologjike. Ndarja e vetme që tentuan të bëjnë ishte bazuar mbi të kaluarën komunist, antikomunist. Por mbi realitetin shqiptar që zhvillohej, veçanërisht lidhur me sistemin ekonomik, social ekonomik, të gjitha ishin partit të këtyre oligarkëve të rinj. Vetë se që një fazë kur për arsye që nuk ishte konsoliduar akoma ky sistem, në një farë mënyre këto përfaqësoheshin nga oligarkë të ndryshëm, ishin prapa partive të ndryshme. Në fazën ku jemi sot, sidomos mas i erdhjes Rama në pushtet në viti 2013, mos harrojmë që deri atëherë ishte paka shumë, ka pasur një ekuilibër pushteti, sepse kryeqyteti Tirana ka qenë ende paka shumë në duart e Edi Ramës për një kohë, deri 2011-ën, apo jo, dhe ky kishte lidhjet e veta, oligarkinë e vet. Sali Berisha kishte të vetët si si kryeministër që ishte partia e tij. Mbas kapjes së Tiranës, kapjes edhe të kryeministrisë nga e njëjta parti, me punë në këto 8 vjet, jo thjesht vetëm nga vullneti për pushtetin e Edi Ramës, po dhe nga fakti se njerëzit që përfaqësojnë pjesën e brisht shoqërisë, njerëzit që janë më që kanë nevojë për përfaqësim tjetër nga përfaqësimi, domethënë që janë, si më thënë, pjesa e shfrytzuar nga kjo oligarki, nëse mund ta përdor fjalën shfrytzim, ose këta janë ndjerë të papërfaqësuar. Dhe prandaj për pjesërisht për shkak të prirjeve të Edi Ramës për të konsoliduar pushtet dhe pjesërisht për shkak se në logjikën e bandave që luftojnë për territor, për kontrollim të gjithë shkaje, fiton më e forta dhe eliminon tjetrën, kemi arritur në një fazë shumë të rrezikshme ku mund të konsideroj në kuptimin e sistemit, një sistem putinist, me çka nën kuptoj pushtetin e një partije të madhe, e cila nuk sfidohet dot nga partitë e tjera opozitare, sepse kontrollon gjithçka.
Para se të kemi pak të sotmja, se duhet të fokusohemi atë ku jemi sot. Si ka mundësi, sepse unë ti e di shumë mirë, relativisht jam një moshë e re, nuk e kam jetuar atë kohë, plus që kam filluar të përfshihem shumë vonë, po kam lexuar shumë, sidomos për ish-kryeministrin, për gjitha bërmat e tij, e dim se ka gabuar shumë herë. Sot kemi një kryeministër që ka qenë një nga kritikët më të mëdhtë të kryeministit kaluar. Madje para ca ditësh lexova në gazetë kishin publikuar një shkrim të tij të vitit 1994, duket ose 96, nuk jam i sigurt, me një letër të hapur që i kishte drejtuar ish-kryeministit Sali Berisha. Po do ta mbani mend, ka qenë një letër e famshme që Rama ja drejtoi atij.
Besoj se unë nuk e kam lexuar tani, po atëherë e kam lexuar dhe e kujtoj. Pak a shumë.
Thjesht kishin nxjerr para ca ditësh për të rikujtuar domethënë se ku ka shkuar Edi Rama, kush ka qenë Edi Rama dhe ku ka ardhur sot. Edhe mund duket sikur është bërë një kopje e keqe e ish-kryeministit Berisha. Mjafton, madje episodi më i fundit ishte ligji antishpifje për mediat. Kam lexuar tek libri i Fred Abrahamsit, që ka shkruar në 2010-ën, që në 1993-shin duhet ish-kryeministri Berisha kishte tentuar të bënte të njëjtën gjë. Kishte marrë një ligj për mediat atëherë nga Gjermania, copy-paste që kishte përkthyer, që ishte skandaloz për mediat. Edhe Rama ishte një nga ata që e kishte kundërshtuar më shumë. Madje flitet që Rama Madje Ramën e kishin edhe kishin sulmuar fizikisht për disa reagime në atë kohë dhe sot bëri po të njëjtën gjë. Si ndodhi ky kalim, domethënë si ndodhi ky që të bëhet një kopje më të keqe? Sepse çdo kishin shpresën se do të ishte ai artisti, ai kritiku i Berishës që mbase mund të thjesht jam si e shikon ti domethënë si arritin këtë pikë? Përpara se të kalojmë te kjo sotmja që po bën.
Kjo ka. Shikoj, kjo është një pyetje e rëndësishme, që për mendimin tim duhet shtruar dhe duhet shtruar jo thjesht për të kuptuar Ramën, po për të kuptuar një psikologji të caktuar, një kulturë të caktuar që dominon në Shqipëri. Çfarë duhet të them tani, si ta për ta se është vështirë tani, por vetëm një gjë duhet kemi parasysh se nuk është një rast i veçantë. Është një rast gati i rëndomt. Ai kur ata që e quajnë veten për çlirimtar, që luftojnë për të çliruar popullin apo për të çliruar, për ndërtuar demokraci, degenerojnë në diktator. Nga ta filloj, po mund ta filloja nga Mussolini, për shembull, që ka qenë edhe socialist bile, pastaj u bë fashist. Po mund ta filloj me
kemi edhe rastet në Romën Lindore, kemi rastin e Polonisë, kemi rastin e Orbanit, kemi edhe Orban në
Jo vetëm ata, po edhe përpara bile, edhe vet tani është harruar, po edhe Les Valesa pasi erdhi në pushtet nuk ishte fort demokrat. Kur u bë president atë kohë. Për qenë më afër mund të flasim edhe për këtë vlezrit tan kosovar, po ashtu apo jo, që vinë për të çliruar nga një dhunë, nga një diktaturë paka shumë, Miloševićit dhe sillen si diktator me popullin e tyre, për të shkuar tek Enver Hoxha apo jo, për të përmendur ndoshta edhe në botë algjerianët, Fidel Castro, Gaddafin e tjerë. Apo jo. Unë mendoj që këta njerëz, dhe këtu kemi të bëjmë me atë që është natyra njerëzore, që veçanërisht në shekullin e 19 dhe 20 është thelluar, që me Schopenhauerin, me Freudin, apo, me Nietzschen, apo, ajo teza që idetë tona, mendimet tona, ana jonë racionale është thjesht si kalorësi, por është hipur mbi një kal ku kali janë ato pasionet tona, ato dëshirat tona, vullneti ynë, instinkti ynë seksual do thoshte Freudi, apo vullneti për pushtet do thonte Nietzsche. Unë them se ky është fenomeni, por ky fenomen që mund tjetë në natyrë njerëzore, lidhet shumë edhe me edukimin pastaj, edukimin e pasioneve, po edhe edukimin e shoqërisë, edhe vendosjen e limiteve. Pra, Edi Rama ishte njëri që thell kishte një vullnet të jashtëzakonshëm për dalë në skenë dhe për pushtet, për dalë, për të dukur, për Mussolinin, thot Pietro Neni, që ka qenë bashkë me tem socialist në fillimet, thoshte aveva una grande voglia di comandare, do më thënë kishte një dëshirë të jashtëzakonshme për të komanduar. Apo jo. Kjo që është natyrë njerëzore dhe kjo është pjesë e një kulture e cila edukohet. Kur sot shikojmë që në SBA del një njerëz si Trumpi i smur që ka një dëshirë të tillë për të komanduar dhe mos pyetur të tjerët, do t'i shkojmë dhe natyrës të tij njerëzore. Pra, por njëkohësisht edhe një kulture që ekziston, sa është demokratike, sa respekton tjetrin, sa je i përgatitur për të pranuar humbjen, sa je njëri që në një farë mënyre, si që thot psikanaliza, ke një personalitet të integruar në kuptimin që kur neve i bëjmë analizën vetes, ne shohim edhe anët e mira dhe të tjera që kemi, i njohim ato dhe integrojmë këto në konsciencën tonë, ose siç do të thoshte Jungu, integrojmë në konsciencën tonë hijen. Integrimi i hijes, hija është e keqja, dhe kur e integrojmë neve bëhemi më të plot dhe bëhemi më e kuptojmë pra tjetrin dhe jemi më paqësor dhe nuk e projektojmë të keqen tek tjetri, atë hijen ton tek tjetri. Në këtë kuptim, unë kam shkruar një shkrim gjatë me temën Edi Rama, narcisizmi malign dhe shoqëria shqiptare. Shoqëria shqiptare vuan shumë nga ky narcisizmi në kuptimin e një traume që vjen sipas mendimit tim nga fëminia. Kur neve i dhunojmë fëmijët, ne kemi një shprehje që unë se kam dëgjuar kund, tani se dia e përdorin më këta prindit, më mirë mut se i vogël. Në qoftë se e ke dëgjuar.
E kam dëgjuar.
Dhe përgjithsisht neve fëmijët i trajtojmë dhe ky poshtërim që ne i bëjmë fëmijës në fëmini që ai e merr integron, ai në vend që të krijoj vetbesimin, krijon këtë traumë dhe pastaj kërkon të mbrojë veten nga ajo ndjenja që s'është asgjë, duke ngritur një mur të madh dhe një un glorios, pra që është si një mur me të cilin mbrohet dhe gënjen dhe bëhet gënjeshtar dhe bëhet delirant dhe bëhet mitoman, gjitha këto Dhe kjo në nivellet ndryshme shfaqet shumë në shoqërinë shqiptare, pikërisht sepse ne jemi një shoqëri e dhunshme që e dhunojmë fëmin, pra nuk i krijojmë vetë besimin, nuk i krijojmë atë mundësinë si thash, pra që ai të ketë vetë besim dhe defektet e tia ti pranoj, edhe ti integroj në koshiencën e ti, që quhet pra integrim i personalitetit, personalitet. Kjo është termi që përdohet në psikanalizë. Shqiptarët nuk e kanë këtë. Kështu që ai pranon, shqiptari pranon vetëm atë që i bën qefin. Ai që e kritikon më njëherë bëhet armik. Shikoni Trumpin se sa i paaftësh, se ai vuan nga narcisizmi malign, ja kanë përcaktuar mjekët atje. Po shoqëria amerikane është shumë më normale, po them. Dhe pra, çfarë po them me gjitha këto për të shpjeguar atë pyetjen tuaj, që edhe Sali Berisha po kështu, erdhi me premtimin për të bërë demokrat, apo jo, për të ndërtuar demokraci, dhe u sollë si autokrat, sepse ishte thellë, ishte ky njeriu që nuk pranon tjetrin, që nuk pranon mendimin tjetër, që ndërton një raport sadomasokist me tjetrin, do të thënë kush është lart. Po që e lartë e shtyp atë poshtë dhe i nënshtrohesh atë lartë. Po të shikosh gjithë këta i sillen atyre që vinë nga perëndimi, që janë lartë, i sillen me shumë përujësi, me ngjuh. Ama ata poshtë i shkelin me këmbë.
Madje pra, më ka bërë përshtypje. Më ka bërë përshtypje para të sakosh në intervistë Adi Krasës me ish-kryeministin Berisha. Adi bërë një pyetje ku i tha, a keni pasur tendenca autoritare? Dhe përgjigja ish-kryeministit ishte në parim jo. Me atë shpjegimin që bëhet ju, po arrit kuptoj pak a shumë.
A i ka dhënë tamam, a i ka dhënë përgjigje sinqert në këtë drejtim. Pra, në mendim jo, por ajo që më ka komanduar mua thell, që s'ka qenë mendimi, por ka qenë instikti për dominuar, ajo, në, atë e ka mushtruar kështu. Dhe a i çfarë bëri? Përjashtoi gjithë pjesën tjetër dhe një nga dramat që vuajmë ne edhe sot është përjashtimi që a i bëri për sundimin e tij personal të gjithë të tjerë. Që ishin që mund bani një parti demokratike shumë më të ekuilibruar dhe shumë më demokratike dhe me shumë më pak gabime. E njëjta gjë është Edi Rama. Domethënë, por kjo është nuk është e gjithë e vërteta, do thoya unë, është një pjesë sepse nuk duhet harrojmë dhe anën tjetër, atë që fola më parë, që ky u bë zëdhënës i një pakice oligarkie kriminale në Shqipëri. Dhe vetë kjo pakic e ka në nevojën e vet pikërisht dominimin, sepse është një pakic që do të sundojë dhe do të pasurohet mbi të tjerët, pra që në një formë ose në formë tjetër përbëhet përsëri nga këta lloj njerëzish që duan të mburren me pasurinë, se sa të pasur janë, se sa duan të tregojnë ekzibicion jo me pushtetin, por me pasurinë. Pra këtu është një luftë e madhe që duhet bërë në kulturalisht mendoj unë për të çliruar dhe Edi Rama për fat keq nuk është i aftësh, u b agent shumë agresiv i kësaj kulture. Është njëri që e ka përçar edhe Saliu e përçau shoqërinë shqiptare, komunist, antikomunist, në vend që ndërtonte një vetë kishte qenë komunist apo jo, mos harrojmë. Dhe i takon të ati më pak se të tjerëve që të ndante në komunist, antikomunist. Edhe ky nuk e ka ndarë në komunist, antikomunist, po ky e ka ndarë në budalejnë dhe të mënqurë. Në, dhe më thënë, këta janë dele dhe unë jam ujku dhe ne jemi të mënqurit, këta janë budalejnë me poshtërimet të tjera, jo të asaj natyre, kryesisht, sepse i përdor dhe këto ndarjet e tjera, po është për çarës për nga vetë konstrukti dhe shoqëria shqiptare është vetë përçarëse për nga vetë konstrukti. Kur shikoj Amerikën sot, se sa është përçarëse, tash jemi në kohën e zgjedhjeve, se si ka luajtur Trumpi me përçarjen ne dhe ata për të dominuar, pastaj dhe për të eliminuar.
Nuk e ka bërë vetëm në Amerikë.
Por no?
Përçarja e Trumpit nuk e ka bërë vetëm në Amerikë, domethënë ka arritur edhe në Shqipëri, po ta shikosh.
Po. Prandaj dua të them që pare shumë tentova të jap një përgjigje për atë dhe shkova në qikë më gjatë, po.
Jo, pa më rakë. Fole shumë sepse më bëri shumë përshtypje, domethënë sepse unë mendoj në mënyrë tillë që çdo gjë lidhet me fëminin ton, si populli shqiptar domethënë, si jemi rrit. Vim sot, domethënë këto 30 vite kemi bërë më shumë reforma se asgjë tjetër, çdo lloj fushë ndryshme. Mjafton shohësh kodin zgjedhor kemi ndryshuar 8 herë. Që kur jo përmenda disa profesorëve të mi këtu në Amerikë, domethënë u çuditën sepse ju duke e pa logjikshme. Që ndrohet kodi zgjedhor 8 herë në 30 vite, sepse thonë një vjet që kanë ndryshuar çdo parti që kanë pushtet e kanë ndryshuar. Që aty kupton shumë. Kemi bërë gjithë reforma, zgjedhje, ekonomi, drejtësi, vje puna të arsimi, sepse ti folje, ju folje edhe për atë traumën fëminore, unë e lidhë më shumë me mungesën e edukimit, jo të arsimi, sepse ne arsimojmë, për nuk edukohemi. S'kemi shoqëri civile, përse kjo vjen nga mungesa e edukimit, mungesa arsimit, cilësor, sepse në letër i kemi një. Por ne nuk edukohemi për qënë që dhe të artë mirë në rapar. Nuk e kemi atë ndjenjën e civic engagement. Që është njashtë. Mi afton të shohësh në Amerikë, ke fëmijët në përshkolla duke fillu që nga klasa 5 e lartë, ato marrin leksione se si funksionon shteti Amerikan, si funksionon qeveria, si kontrollohen balancat, pse duhet votuar e më radhë më radhë. Për të arritë kjo ku jemi sot, kjo është ndjenja e qytetarisë, sepse këto ka një shprehje këtu, që ku çfarë bën një qytetar të mirë, e bën vota, në moment që shkon me votu, sepse ka atë ndjenjën e angazhimit, edhe bën kalimi i rrugës të vjetë e bardha. Kjo është thjesht një koncept për të treguar
kuptim
të bindesh rregullave, jo, nuk është fakt që duhet të kalosh rrugën e vizat e bardhë, është mentaliteti. Mendon se duhet të ishim fokusuar më shumë te kjo, sepse pak më parë edhe ju thatë që përmend ato 60 vjetorin, 60 vite për të kaluar, për të arritur ajo shoqëria civile. Në fakt unë paraca kohë lexova një libër Europa, demokracia dhe autokracia në Europë, e Sherry Berman. Është një profesoresh në Universitetin e Kolumbias, ka nxjerrë një libër para 2 vitesh, edhe mbroi një përshtypje një shprehje saj, që unë mendoj që ne shqiptarë duhet ta kemi në vazh në vesh, që tha rruga drejt demokracisë liberale, tha, nuk është një sprint, është një maraton pa finish. Edhe në duke se ne shqiptarët këtë nuk kemi kuptuar akoma. Sepse ne e shohim demokracinë, duhet të shkojmë atje dhe themi vetë kur shkojmë atje do ndalojmë. Kështu është rruga, shohim rrugën drejt Europës, ne do hyjmë në Europë, u futen në Europë me çizme me balt, do rrim aty sepse do na pastrojnë ato dhe ne do bëjmë asgjë. Po në fakt akoma nuk e kuptojmë që ajo do jetë diçka e vazhdueshme. Do zgjasë me vite, mbase me dekada për të arritur në stadin. Se mos harrojmë, kemi rastin e Norvegjisë për shembull. Unë isha u Norvegjisë, një profesor norvegjez që kam takuar para disa viteve, më thanë, ne na është 400 vite tha për të arritur këtu ku jemi sot.
Po. Po, por tani ajo çka na duhet për mendimin tim, nuk është një gjë e vetme, por me qënë se e qove fjallën tek edukimi, tek shkolla.
Jo, dhe jo vetëm si është edukimi, ka fjallën të mësimi i brezave tashën për logiku në mënyrë kritike, për të analizu në mënyrë kritike.
Po pra, këtu duhet dalë, sepse janë disa gjëra që duhen dhe që na kanë munguar në këtë tranzicion, që ju e quajtë tranzicion pra, por që unë e quaj drejtim të gabuar dhe që na kanë çuar diku jemi në një rrezik përpara një humnere. Siç e thash, në fillim, kur dolëm nga komunizmi, dolëm fëmijë. Në kuptimin e asaj, pa aftësin, pa përgjegjësi ndaj tjetrit, pa mësuar përgjegjësshmërinë ndaj tjetrit. Pra që ekziston dhe një tjetër. Dhe ne jemi përgjegjës, ka një limit dhe përveç atij tjetrit ekziston dhe një shoqëri pra. Dhe kemi të gjithë përgjegjësitë tona. Ndjenja e përgjegjësisë na bashkon ndaj njëri tjetrit. Edhe kjo është një gjë që mësohet, edukohet. Por përveç kësaj që nuk është edukuar, përkundrazi, është edukuar, si thash, deri tek egoizmi familjar shkon shqiptari, jo më tej, ose individual ose familjar, dhe kjo është një traditë e vjetër e jona. Përveç kësaj, një gjë tjetër që ka munguar për shkak të komunizmit, por që ka vazhduar, është ajo që ose ai më mirë themën ai ajo që Ana Arendt e quan njeriu që mendon, sepse përgjegjësia është e lidhur me mendimin. Mendim të thotë të mendosh, thotë ajo do të thotë të mbash përgjegjësi për botën. të mendosh do të thotë të gjykosh bazuar mbi përvojat e tua. Në vend të këtij lloj njeriu, neve kemi ndërtuar njeriu që ndërtoi komunizmi dhe që vazhdon, i cili merri detë tjetrit, merri detë triumfuese dhe nuk mendon me kokën e tij. Edhe ky është një problem i madh që ka të bëjë me shkollën, që sot e kësaj dite pra shqiptari ose ka frik ose ka idhujtari dhe nuk është mësuar, pra idhujtaria nuk është e kundërta e mendimit kritik, e mendimit me kokën tënde. Dhe çfarë ndodh kjo? Kjo sjell pikërisht kthimin e njerëzve në ushtar të atij liderit narcisist që del në krye pastaj, dhe pjesërisht për shkak të idhujtarisë ndaj tij dhe pjesërisht për shkak të frikës ndaj tij, sepse janë ndërtuar, kombinuar të dyja, mungon mendimi dhe ecet përpara pastaj sipas vullnetit të një pakice që ndërton dot demokraci, pra, që ndërton dot demokraci. Sigurisht në këtë aspekt do të thoja se ka ndikuar jo vetëm pra kjo pjesë që është e kaluara, por unë i kthehem përsëri tezës që thash të neoliberalizmit, që në një farë mënyre edhe në Perëndim sot shfaqet ky problem dhe mendoj që edhe problemet që ka sot Perëndimi të polarizimit të madh që është shtuar me kohën, pra ideja e asaj se është individi përpara shoqërisë, është kompetitiviteti. Sot, unë nuk e di sa në Amerikë, po përgjithsisht në shkollat në Perëndim bëhet një kritik dhe shkollave në Perëndim për atë se mësojnë shumë kompetitivitetin, pra si ti jesh dhe jo punët së bashku. Ne kemi nevojë, pa kjo është ideja ime, të mësojmë edhe punët që bëhen së bashku. Punët e mëdha në historinë e njerëzimit janë bërë së bashku, nuk janë bërë vetëm. Dhe qenia e njeriu, si thash Aristoteli, thotë njeriu nuk jeton dot vetëm, duhet jesh o kafshë o zot që të jetosh i vetëm në qytet. Edhe kjo duhet mësuar, edhe kjo mësohet. Mësohet me shembuj dhe për fat keq shembujt që japim ne, përgjithsisht me sjelljen ton janë shembuj në drejtim të kundërt dhe shkolla jep shumë pak në këtë drejtim. Domthon, kjo pastaj i ka pasojat shumë larg. I ka pasojat shumë larg. Edhe nuk e di se si do korrigjohet, por ja, edhe duke folur për këto gjëra mendoj se dikush ndoshta mendon se ndoshta ka pak drejtë ky që kthehemi pak edhe tek socialia.
Jo, është shumë e rëndësishme. Pastaj vim pak te kjo e sotmja, sepse nuk kemi për momentin, po i nështrohemi dy reformave, siç e thash më parë. Reforma drejtësi, që
për mendimin tim është sepse nuk këtu përgjigja për reformat që mos harroj.
Ta ta formuloj pyetjen pra lidhem me atë se ku do të dalë tashmë mund të përgjigjesh të dyjave. Po bëjmë reformën drejtësi, po bëjmë reformën zgjedhore. Në mendimin tim reforma drejtësi çën fillim ka nisur gabim, ta e lidhet po lidh prapë me arsimin, sepse un kam thënë nga ato të para që kam thënë, po hiqen gjyqtar prokuror, po për mendimin tim është dashur bërë një reformë paralele në arsim, sidomos në arsimin ligjor në Shqipëri, sepse ne po heqim gjyqtar prokurorë me rradhë, po kush do të zëvendësoj? Po edhe këta që do të zëvendësojnë, do dalin po pra nga njëta shkollë mendimi ligjor. Nëse mund ta çojmë gjithë sepse nuk mendoj që ne kemi një shkollë mendimi ligjor. Në Shqipëri pra ne prap do provojmë ato po ato gjyqtar, po ato prokuror, po ato polic e me rradhë. Iku kjo. E pam ku po na çon, kemi mungesë shkallës gjyqësore, rrezikojmë tumbi me dha apelin për momentin. Kjo iku. Këtë e ka kapur qeveria aktuale. Kemi reformën zgjedhore. Unë para pak kohësh bëra një bisedë me një nga ekspertët më të mirë këtu në Amerikë për zgjedhjet. Edhe po ja shpjegoj reformën që ka bërë qeveria jon, edhe po më thoshte gjatë pas që më tha, kjo nuk është antidemokratike. Okej, thash, këtë e di. I shpjegova situatën politike në Shqipëri, edhe gjatë pas që më tha, është taktik sa për të marrë pushtetin atëherë. Qose kjo është ajo që po bëhet në Shqipëri, tha, sepse në parim tha, ato nuk janë antidemokratike. Ndalim koalicionesh tha nëse është në këtë formë tha. Ulje e pragut elektoral në parim, sa një njeri i jashtë, dhe që nuk e kupton realitetin shqiptar, unë nuk i quaj si antidemokratike, të madje i quaj demokratike disa për tyre, për shembull ulje e marzhit e në radhë. Kur për shpjegoja, çdo gjë që pëndonë Shqipia atëherë, kuptoj që po luhet loja. Edhe du të dalë të krijimi partive të reja.
Po, po, po.
Kishte shumë për krim parti të reja, gjë e cila mund të tremë shumë, sepse për mu nuk do më tremë dhe fare si kur ato partit ishë krijuar 1, 2, 3 apo 4 vite para zgjedhjeve, sepse atëherë me vërtet që do kishin hy për të cilë një ndryshim, po kur një parti futet në garë në momentin e fundit, edhe thotë unë do sjell ndryshimin, pa një plan politik, se si duhet sjellë atë, pa një bazë mendimi, më le pak të dyshoj që po gatuhet një lloj çorbe aty, që do jetë ndëm demokracisë, në thoi se në qëse mund të qëjë demokracisë, se unë jam jasa që në Shqipëri nuk ka pasur kur demokracia shtetë drejte, po do të qëjë demokraci për hirë të bisedës. Si e shikon këtë, si e shikon këto, unë e kam lexuar di mendimin të në paka shumë, në këtë përinë në këtyre partive të reja,
po.
Për sëri, du më thonë, e shofë shumë frikshme.
Ta filloj nga reformat, ajo jo demokratike në atë që themë herët, nuk është vetë ligjë ashtu si që është bërë, po është jo demokratike aprovimi ati ligjë. Do të thotë, një ndryshimi kushtetusës duhet bëhet duke patur parasysh të gjitha forcat politike dhe jo në mënyrë të njëanshme. Kjo është jo demokratike. Pra, duhet të ishte bërë në bashkëpunim me gjitha forcat politike që janë në gar. Dhe
po tash argumenti ndërkombëtarëve dhe kjo pjesë, argumenti ndërkombëtarëve dhe kjo pjesë që mua nuk më pëlqen, është se parlamenti është legjitim e me radhë.
Jo,
ajo që nuk më pëlqen mua është se nuk arrit ndajmë ligjore nga drejta, sepse ato që kanë studiu drejtësi, që i din mendimin ligjor kritike me radhë, e din që ligjshmëria nga e drejta ndryshojnë shumë, shteti ligjor nga shteti drejt nuk janë gjërat njëjta. Shteti ligjor ka qenë nga komunizmi, ka qenë nga nazizmi.
E kuptoj. Ato
kanë qenë ligjet e kohës. Në një shtet drejt, ndryshimi kushtetutës komplet kundrejt, do të thënë ndryshimi në rregullave të lojës, sepse nuk ndryshon vetëm kushtetuta. U ndryshon rregullat e lojës, sepse çdo gjë që hidhet në kushtetutë janë rregulla loje. Se si, kemi rënë ne dakord për të funksionuar shoqëria.
Atë po them dhe unë, domethënë ajo mund të jetë ligjore, por nuk është e drejtë, ose mund të jetë e ligjshme, por jo legjitime, nëse mund të përdor një term tjetër, do të thotë që ai ndryshim u bë pikërisht për qëllime të caktuara që lidhen me kontekstin shqiptar. Dhe përgjithsisht ato ndryshime të kodit zgjedhor, qoftë edhe të reforma në drejtësi, pra, janë të gjitha në të njëjtën histori në Shqipëri, në historinë se si të konsolidoj pushtetin partit dhe jo se si të konsolidojnë demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Ky është problemi kryesor që kanë. Janë bërë gjitha ato ndryshime për interesa të ngushta të këtyre partive që herë kanë dashur të eliminojnë partitë tjera që mund lindin dhe kanë bërë një ndryshim, herë kanë dashur të paksojnë mundësinë e presidentit për ndërhyrë dhe kanë bërë prapë një ndryshim. Tashti së fundi Edi Rama bëri këtë ndryshim në kodin zgjedhor thjesht sepse një bashkim në koalicion i partive opozitare mund të nxjerrte humbës sipas kalkulimeve dhe kështu që i duhet ti përçaj. Mund kishte bërë një ndryshim sikur dhe të pranueshëm vetëm nëse do ta pranonin gjithë të ndërkombëtarët këtu për të qenë të korrekt e kanë vënë në dukje mos respektimin e marrëveshjes që u bën në 5 qershor që ndryshimet duhen bëhen bashkarisht, sepse ndryshimet të bëra në mënyrë të njëanshme kanë pasoja nesër pa dyshim.
Po, pra, po, do... ambasada amerikane, nuk më që ambasada amerikane tha, nuk është shkel marveshja 5-qershore, ajo është te kalu, ka shku për te marveshja 5-qershore.
E vetë mja është ambasadora amerikane që kam bajtë, mund kam bërë dhe një shkrim për këtë, është ambasadora amerikane që në i farë mënyre e ka mbrojtur Ramën, kanë qenë tre ambasadorë kryesorë që janë shprehur në format të ndryshme lidhur me këtë ndryshim të njëanshëm. Ambasadori amerikane që ishte më pajtuese me Ramën dhe e përmendte ajo mos respektimin e 5 qershorit, por e quante se edhe kjo që është bërë nuk është e paligjshme dhe i linte rrugë. Soreka shprente, i BE-s shprente një mendim më kritik për mos respektimin e pesqershorit, por përsëri thoshte Shqipëria ka bërë hapa para, sepse dhe ai ka projektin e vet, të punoj këtu për idenë e tranzicionit për cilin fola e tjera e tjera, se projekti Europian vazhdon dhe i duket se duhet bashkëpunoj me qeverin, i vetëmi që s'kishte interesa, se dhe Amerikania ka interesat tjera, nuk po hymë interesat e Amerikës tani, se është i gjatë, bëtë e gjatë biseda, po mendoj që dhe prapa Amerikanëve ka pasur interesat administratës Trump, paktën, tani nuk e di që do ndodhi, po i vetëmi që s'kishte interesa ishte Britaniku, i cili shprehu vetëm zhgënjimin, sepse nuk u respektua pesqershori dhe nuk tha në gjë pozitive për këtë që ndodhi me, domethënë, për kodin, për ndryshimin pra e një anshëm në parlament. Po, çfarë doja thoja unë, sepse ishin disa tema që u prekën, tani...
Me pare të kishta... në komë ndrejtësi, pas ka kalum dhe zgjedit.
Po, kalum dhe tek zgjedit, por tema ishte edhe më komplekse se sa kaq, ose të paktën ideja që pata unë për të folur ishte më për te i kësaj, do kisha një ide tjetër për të shtuar, po tashi nuk po më vjen në mendje, po gjithsesi pra kjo është, ky është qëndrimi im ndaj kësaj. A ishin partitë e reja?
Partitë e reja.
Po. Partitë e reja. Partitë e reja. Unë sot kam bërë një shkrim, besoj se do botohet nesër, mbi partitë e reja. Dhe e kam filluar shkrimin me një thënie të famshme të Edmund Burke-s, politikan dhe filozof britanik, që ka jetuar në kohën e revolucionit francez, i cili ka thënë një gjë që kam mbetur në mendje kur e kam lexuar dhe që jam përpjekur edhe në jetën time ta aplikoj. Ai thot, kurania batohet në një anë, thot, unë shkoj, thot, në anën tjetër. Pra. Dhe unë kam bërë një shkrim duke përdorë këtë thënje të tia dhe duke thënë që ania e demokracisë shqiptare, ajo ania e brisht e dobet, është batuar shumë në një krah dhe rrezikon të mbytet. Dhe instinkti politik i çdo kujt që do të shpëtojë anijen edhe për lirinë e vet edhe për dinjitetin e vet është që të shkojë në krahun tjetër të anijes për ta batuar, për ta çbatuar mundësisht, për ta shpëtuar nga mbytja. Dhe në këtë metaforë, pra në këtë kuvert të kësaj anije të çbatuar, kam tentuar të vendos se ku cili është roli i partive që kemi krijuar, këto partitë e reja, sepse si pas me në anën e batimit është pjesa partia, se parti do të thot pjesë socialiste e Edi Ramës që porëndon po mbyta një në një kra, dhe në krahun tjetër shikoj opozitën kryesore, PD-LSI, që tentojnë të zhbatojnë për interesat e tyre, të kuptohemi, dhe ata, për të, por gjithsesi janë në krahun tjetër. Ku janë, unë daloj dy loj partish në partitë e reja. Dalloj disa parti që kanë lindur pak më herë, si shte dhe ti, që janë partia Lëvizja vetë vendosja, më mirë se dhe një nisma thurja, të cilat...
është edhe bindja më duke dhe patozit.
Po, bindja e patozit unë e quaj si parti edhe atë të lindur ad hoc për sistem elektoral, sepse ajo ka lindur direkt në kohën e zgjedhjeve, në kohën e zgjedhjeve, për të hyrë në zgjedhje, apo jo. I këto i quaj partit të lindur ad hoc për sistemin për para zgjedhjeve. Këto të dyja, unë i ndaj pak dhe nuk i vendos në qëndër të kuvert të sanjes, po i vendos në kraun e opozitës, sepse diskursi i tyre politik është shumë kritik ndaj Ramës, edhe pse ato pretendojnë që janë alternativë, sepse i akuzojnë të dyja partitë për këtë sistem që është ngritur dhe shfaqen si alternativë. Por ato nuk do hyjnë në zgjedhje, me sa kam unë informacion.
Po.
Ndërsa këto që janë përgatitur për të hyrë në zgjedhje, unë këto i vendos, do më dhe në qëndër me pyetjen i shërbejnë zhbatimit apo batimit.
Batimit.
Edhe më tanijes. dhe duke u nisur, pra i vendos në qendër sepse ato pretendojnë që janë të barazë larguara dhe nga Rama dhe nga Lulzim Basha, kryesisht se këto janë partitë që kanë lindur nga PD-ja. Po të dëgjosh diskursin e tyre, diskursi i tyre i drejtohet elektoratit të Partisë Demokratike, duke ju thënë që ky është një humbës, një i korruptuar, që ky është edhe jo demokratik, dhe i bëjnë thirrje hajdeni tek ne, pra duke u qëndruar në qendër të barazë larguar dhe duke thithur elektoratin në mënyrë figurative, po e them nanie tani, duke thithur elektoratin që duhet shkojnë në anë për të zhbatuar nania në qendër, këto janë dy parti që i shërbejnë batimit tanies. Dhe teza ime ka qenë që domethënë dyshimi është që këto janë vënë në funksion të Ramës, në shërbim të Ramës.
Të dojë Dilja, mendon që janë vendos në qendër të kuvertës nga Rama?
Jo, unë i kam vendosur vetë në qendër për t'i përcaktuar me qenë se, do më thënë, unë kur ndërtoj skemën time, se ku janë këto, baraz largimi, sepse thonë që janë baraz larguar, në të paktën, akuzojnë të dyja partit, është qendër, por duke qenë se marin elektoratin e djath, sepse ato kanë folur gjithmonë, edhe kundër Ramës kanë folur, nuk duhet ta mohojmë. Por duke marr vetëm elektoratin e djathtë, ato ndikojnë, pra ke parasysh që ti të zhbatosh një anije, ti duhet të shkosh në anën tjetër, po ndonjëherë në qendër je nuk luan asnjë rol në një farë mënyrë. Plus që merr dhe elektoratin e djathtë, e pakson atë kundërpeshën, andaj prandaj them që janë gabim. Dhe teza ime është që ne kemi nevojë për një front të bashkuar të gjithë këtyre partive, qoftë këta të vetëvendosjes, sigurisht me diferencat e tyre, por me deklarim të qartë, me thirrje të qartë të elektoratit, që duhet të votojnë kundër për të zhbatuar anijen që rrezikon, sepse një fitore e tretë e Edi Ramës, sipas mendimit tim, do të jetë mbytje. Në kuptimin figurativ do të thotë mbytje e shpresave për të vazhduar të lundrojë demokracia ashtu siç është e brisht, dhe dalja nga uji nesër do jetë vonë, shumë vonë, do jetë me një kosto për të gjithë, me një kosto edhe për këta që kanë ambicie të mbajnë parti, sepse do të eliminohen në një farë mënyrë, do bëhet si në një sistem putinist, siç thash sot, nuk flet më, nuk dihet më se sa parti opozitare, i zgjedh vetë Putini dhe opozitën se këto ketë. Edhe këta do ta zgjidhë Rama opozitën nesër. Pra jemi në një sistem shumë më të rrezikuar. Dhe ju bëj thirrje për këtë koalicion, jo koalicion, një front, sepse koalicioni nuk ju lejohet, por një front me si frym që të thonë të mbështesin njëri tjetrin me gjithë diferencat që mund të kenë, ti bëjnë thirrje elektoratit që të votojmë të gjithë në këtë krah për të zhbatuar anijen dhe për të vazhduar. Për ndryshe jemi në atë që thash, konsolidimi i regjimit do shkoj shumë më thellë. Dhe do jetë një kosto shumë e madhe pastaj nxjerrja e kësaj anije nga uji. Do ketë një kosto, nëse sot mund ta nxjerrim, mund ta zhbatojmë me votë anijen, nesër për ta nxjerrë nga uji do na duhet djersë dhe gjatë ndoshta.
Kjo logjika jote po më kujton pak edhe atë që shprehin janë dy profesorë të Harvardit, Levitske dhe Ziblat, kanë shkruar një libër para ca vitesh, Si vdesin demokracitë. Që unë për momentin e konsideroj si një lloj bible të vogël, sepse them drejtën aty lexoj Edi Ramën, madje ato kanë bërë një chart me gjitha indikacionet se si mund ta dallojmë që kemi një autokrat përballë. Atë që drejt Rama i plotson gjithë ato kriteret.
Padyshim, padyshim.
Edhe po më kujton këtu sepse ato janë me këtë që në momentin që vjen demokracia rrezikohet atë shumë, është shumë e rëndësishme që gjitha palët që janë kundra asaj të keqes, jo të bëhen bashkë në kuptimin që bëhen e keqja e madhe pastaj vetë. Po në atë moment, ku është nevoja, do më thënë, për të mirën e vendit, duhet të miksojnë pak ato interesat e tyre për të mirën e vendit. Kjo është atë thepi i tyre. Një pytje për ta përmjull, sepse sot që edhe koha ka ecë, nuk do bëja të pytjen cilë arzide, sepse e bëjnë shpesh cilë arzide, nuk ka zide, din, nuk ka formulë magjike që zhjetë gjithë, e sidomos rastin e Shqipërisë që është tepër kompleks. Po vitet e fundit kam vënë pak këto një ose dy vitet e fundit kam vënë një angazhim shumë të madh të diasporës shqiptare në politikën e brendshme. Madje jo me përfshirje direkte, mbas jo me përfshirje direkte, po kam vërë një lloj interesimi nga nga intelektualët që jetojnë jashtë, që kanë vite që jetojnë nga gjitha kontinentet, jo vetëm nga Amerika, jo vetëm nga Europa. Edhe shikoj që kanë një lloj interesimi, kanë një lloj ideje që një lloj ndryshimi mund të vijë edhe nga jashtë në Shqipëri. Nuk e di si e shikon ti. Madje së fundi ka shumë iniciativa, unë jam një ndër ato që i përkasin një lloj grupimi diasporë që po çojnë para një iniciativë për votën e diasporës, mbase për këtë zgjedhje që vin mbase nuk bëhet, nuk e dim akoma. Nga ato që janë deklaruar nga politikanët ndryshëm duket pak e vështirë. Unë mendoj që është një hap i mirë sepse duke pasur rreth 150 vende nga 193 anëtare të Kombeve të Bashkuara e mundsojnë votën e emigrantëve nga jashtë sepse ne e kemi votën, ne e kemi drejtën e votës. Ne duhet të vim në Shqipëri për të votuar. Po shumë vende kanë edhe votën nga vendi i origjinës. Mendoj që ky do ishte një hap shumë i rëndësishëm, duke pasur që në rajon ju garantohet kemi rastin e Kroacisë që madje ju ka dhënë edhe edhe sic, se nuk po vjen fjala shqip, ju ka dhënë vende në parlament për të përfaqësuar diasporën. Që do ishte një hap akoma më i madh, po si shikoni ju, mendon që diaspora mund të luajë një rol të rëndësishëm? Duhet të kemi parasysh edhe faktin që unë e kam vënë re shumë, sidomos diaspora në Itali dhe në Greqi, dalin të ajo e idhujve, e shikojnë Ramën si një idhull. Ajo që kam vërejtër unë shumë që është shumë e frikshme, sidomos diaspora këtyre dy vendeve, ka një qasë shumë idhujtare ndaj Ramës, po ta shikosh në rrjetet sociale, në mbledhjet që bëjnë, edhe du ta di se mos na kthejnë bumerang kjo çështje e diasporës. Kjo më tren më akoma më shumë. Kam pse Rama, nëse ai jep votën diasporës, e bën thjesht për faktin sepse e di që ai do të marrë votën nga këto dy bastione vota siç është Greqia dhe Italia, që ai në fakt e bën çdo zgjedhje. Ti e di shumë mirë që çdo zgjedhje, autobuzet tragedit nga Italia dhe nga Greqia vinë me radhë. Nuk e di si e shikon, a mund të vitë?
Jo, e shikoj e shikoj si komplekse dhe e kuptoj shumë mirë atë rrezikun. Ka një problem diaspora jon, mendoj, që është ndoshta problem dhe i diasporave të tjera, që duke jetuar sidomos një brez i ri, që brez një gjeneratë pak a shumë, që kanë një frustrim në perëndim, në përgjithësi, nuk flas për shumicën, për një pakicë, dhe ky frustrimi i çon tek ajo që mund ta quaja ndjenja e krenarisë identitare shqiptare, apo jo, ha? Pra e idealizojnë Shqipërinë, kërkojnë të mburen me Shqipërinë dhe ai sensi kritik, që duhet të ekzistojë është shumë i dobët tek ta. Shpeshherë identifikohen me liderin, me qeverinë, pra turqit me Erdoganin apo jo, shqiptarët me Edi Ramën, me atë që është lideri i fortë. Për shkak të kësaj unë e pash edhe kur Edi Rama bëri një show për mendimin tim të turpshëm duke quar ata mjekët në Itali atëherë, dhe se si reaguan kur unë bëra një thirrje që kjo është propagandë për të na manipuluar ne, për të marrë mbështetjen e perëndimorëve e Italisë, që pastaj të na sundoi, dhe shikosh se ç'po ndodh sot me Covidin në Shqipëri, pra, ne që shkuam ndihmuam Italinë se ç'a gjendje jemi, dhe pash një reagim të jashtëzakonshëm kundra nga diaspora shqiptare ndaj meje, sepse ata u ndjen për një çast krenar që Italia po fliste për shqiptarët mirë dhe po ndodhte një gjë e tillë, dhe nuk shikonin atë që vinte mbrapa, që ky po kërkonte legjitimimin e tij për të bërë keq në vend, në shpinën e vet. Apo jo. Në këtë aspekt kjo diaspora është problematike, do thoja unë, por ka edhe anë pozitive, sepse një pjesë e tyre duke jetuar në perëndim, flas kryesisht për ata që jetojnë në perëndim, duke jetuar vende dhe një kulturë më demokratike, duke bërë dhe një pjesë duke bërë dhe shkolla, pra duke mësuar një mënyrë tjetër jetese, nuk flas për gjithë, se një pjesë ndoshta përsëri janë kushte shumë të këqija, se unë i di dhe në Itali ku jetoj që jo të gjithë i kanë kushtet e mira, por gjithsesi pjesa e shkolluar e diasporës të rinj të si juve mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm për sjellën e ideve dhe për sjellën e një kulture tjetër në Shqipëri, pra elita e re që po ndoshta mendoj se po krijohet në diaspor. Sigurisht problemet janë dhe me këtë elitë dhe me këta njerëz, sepse gjithmonë pushteti shpejt tenton t'i blej, dhe pushteti kur ka fuqi financiare blen, se është pak si që shtënë për interneti që do sjellë demokraci, do sjellë shumë më tepër liri fjale, ka sjellë, por ama që kemi vënë re është që ata që janë të pasur, shpejt investojnë aty dhe kapin edhe pushtojnë fushat e internetit dhe pushtojnë, si thushë, faqet kryesore edhe dalin shumë në skenë se sa pjesa që s'paguan dot. Kështu që mbetet ky problem, e kemi parë që ka ndodhur me njerëz që kanë ardhur nga diaspora me programin Brain Gain që ka pas dhe Soros në Amerikë, me sa më kujtohet, u futën në administratën e Edi Ramës dhe çuditërisht nuk i pam asnjë fjalë kritike ndonjëherë.
Madje shumë janë larguar, personat që diun që janë kthyer, shumë janë larguar.
Një pjesë janë larguar më mbrapa, por edhe ata që janë larguar nuk kanë bërë një nuk kanë thënë një shprehje kritike pse janë larguar, që shumë e rëndësishme. Ju e shikoni sot në Amerikë se si sa i janë larguar Trumpit dhe kanë deklaruar dhe kanë bërë libra, pse? Sepse ndjejnë detyrë që t'i shpjegojnë amerikanëve që shiko se këtu ka diçka që nuk shkon me këtë njeri. Apo jo. Ndërsa tek ne ka omerta në këtë kuptim. Pra përgjigja ime është shumë komplekse.
Madje në Shqipëri të vetmit kritik, domthonë jeni ju që mund ta keni njohur nga afër Ramën. Ishte para sa kohësh edhe një mik i tij, Ardian Paci, më duket se ishte në parë se foli.
Po që ka shprehur kur prishi teatrin. Po. Po, më kujtohet. Po pra fatkeqësisht është kjo. Në Itali edhe gruaja e Berlusconit ka folur kundër Berlusconit kur ai u bë problematik. Që Italia nuk shquhet, disa si. Po kjo pra situata e diaspora, shpresa që ne kemi nga diaspora, un kam shpresë më shumë nga pjesa e iluminuar kritike e cila mund të sjellë ide në Shqipëri, qoftë edhe në formën e nëpërmjet mjeteve të sotme të internetit, por që mundet edhe të ndikoj për të sqaruar edhe më mirë evropianët, sepse un kam një shprehje që kam përdorur shpesh herë, që është në qofse do të sundosh shqiptarët, manipulon ndërkombëtarët. Po. Tani ky pushtet Edi Rama veçanërisht është treguar mjeshtër në këtë punë, pra në krijimin e një imazhi të rremt Shqipërisë që e kemi trashëguar që nga koha e Enver Hoxhës, sikur gjërat shkojnë mirë, sikur ky është artisti i iluminuar demokrat, sikur çdo gjë po shkon mirë, reklamohen ndoshta edhe me para suksese që ne këtu i jetojmë si dështime, si për shembull Tirana, edhe gazetat serioze si The Guardian shkruajnë shkrime duke përshkruar Tiranën si një qytet friendly, miqësor për fëmijët, ndërkohë që Tiranës po i merret fryma dhe çdo hapësirë publike po shkatërrohet. Pra, në këtë aspekt, njerëz shqiptarët e shkolluar që kanë mundësi dhe kontakte mund të ishin një ndihmë e madhe për të demaskuar këtë propagandë të pushtetit që është shumë e rëndësishme në Shqipëri, sepse shqiptarët, siç e thash, pra duke mos qenë njerëz qenie që mendojnë me kokën e tyre, shpesh herë mendojnë me kokën e më të fuqishmit dhe sigurisht kur ke një autoritet si Perëndimi që të legjitimon, shqiptarët nënshtrohen. Pra, në këtë aspekt mendoj që është shumë e rëndësishme një ndihmë. Pastaj organizimi i këtyre në një grupim, edhe kjo është një sfidë që ka të bëjë me atë aftësinë që kanë apo s'kan shqiptarët për të bërë bashkë, edhe kjo ka rëndësi që të bëhen bashkë, se mund të jenë shumë kokra ndaj këtej, po sa mund të bëhen bashkë për të krijuar një ideal.
Ja, tonë shikosh se sa grupime diaspore kanë për botë, me qindra.
Po pra.
Që aty e kupton se është vështirë.
Kështu që është një sfidë e përditshme, demokracia vërtet është demokracia ashtu si liria, është diçka, gëtja thotë njërin e meriton ai që shkon ditë për ditë në luftë për të. Edhe demokracia është e njëjta gjë, domethënë duhet shkosh ditë për ditë në luftë për të, nuk mbaron kurrë. Ditë për ditë duhet të jesh vigjilent për të ruajtur dinjitetin tënd, për të ruajtur shumë çka personalitetin tënd dhe gjithmonë do të ketë të ndërtosh një sistem që të ruan dinjitetin edhe personalitetin dhe ta zhvillon atë, është një sfide e gjatë, e pambarim, do thoja.
Beso, me këtë thënje që thejtë ashtë në fundullon është njëra me perfekte për ta mbyllë. Edhe këtë episod. Zëtë Lëbonja, falenderoj shumë.
Edhe unë falenderoj për këtë mundësi që më dhanë që të bisedojmë edhe të shprehemi.